COPE Lugo.
Estar informado.
Un e 20 tempo para información local e provincial na COPE. E imos cunha nova de última hora. A Garda Civil vén de imputar a un veciño do Vicedo de 56 anos de idade como investigado por un suposto delito de homicidio por imprudencia grave a raíz dese atropelo que lle costou a vida a unha muller de 46 anos que estaba a facer deporte nas inmediacións da praia de Arealonga, nese concello da costa de Lugo, no Vicedo, o pasado día 20 de xuño. Sucedía na estrada autonómica LU-862, como dicimos, nas inmediacións da praia de Arealonga. O caso é que, despois da correspondente investigación, a Garda Civil tamén lle imputa a este home natural do Vicedo os delitos de abandono do lugar do accidente e omisión do deber de socorro. A persoa investigada xa foi posta a disposición do xulgado de instrución número 1 de Viveiro. Como dicíamos, unha nova de última hora que acaba de chegar á redacción de COPE Lugo. En relación coa evolución da pandemia, vemos que os contaxios continúan disparados na área sanitaria de Lugo, Amariña e Monforte. Nas últimas 24 horas foron confirmados preto de 120 casos positivos. Agora mesmo, o número de casos activos achégase a 1.140. Son 6 veces máis que hai tan só un mes. A presión asistencial tamén sube. Temos a 14 persoas ingresadas en planta, unha máis que onte. E, afortunadamente, esta é a nova positiva, non hai ningún paciente ingresado na UCI. Cales son, hoxe por hoxe, os puntos quentes nesta pandemia? O xerente do Sergas Lugo, Ramón Ares, non oculta a súa preocupación polo incremento explosivo de casos na Mariña, un incremento focalizado na última semana e, fundamentalmente, en xente moi nova. Escoitamos a Ramón Ares.
Observamos nos últimos 15 días, sobre todo na última semana, pois dunha forma pois bastante explosiva, número de casos positivos nos concellos da Mariña. En Viveiro, en Foz, en Ribadeo, en Burela, de forma importante. Bueno, preocupanos máis Viveiro, que ten a día 2 86 positivos, Burela está en 35, Foz 57, es decir, todo este incremento, sobre todo en poucos días, e tamén en población moi nova.
Esta circunstancia xa provocou situacións curiosas na Mariña. O alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, deu positivo por COVID-19 a pesar de estar vacinado. Atópase ben, pero permanece en corentena na súa casa. Sigue traballando no seu domicilio. En Foz, a incidencia da COVID obrigou a reducir o servizo de salvamento nas praias. E é que 5 profesionais dese servizo, dos socorristas, deu positivo. Fran Cajoto é o alcalde de Foz.
Estános afectando o funcionamento do concello, o COVID, pois nalgún servicio como o de socorrismo. Nese sentido, permanecen abertas o servicio de salvamento, contan con socorristas a praia de Rapadoira, Jas e Polas. Tivemos 5 positivos entre os profesionais que están a cuidar das nosas praias, e iso obrigounos a reconfigurar o servicio, e son estas 3 as praias que están abertas agora mesmo.
A situación da pandemia non é complicada únicamente na Mariña, tamén empeorou moito a situación na cidade de Lugo, e é que o incremento de casos activos foi constante prácticamente dende comezos do mes de xullo. Neste momento temos na cidade máis de 350 casos activos. E escoitamos de novo a Ramón Ares.
Lugo cidade, que sí que vemos que xa levaba desde principios del mes de xullo un incremento importante diario no número de casos. Se fai que a día 12 pues teñamos máis de 350 casos activos en Lugo, no concello de Lugo, con unha incidencia que se aproxima aos 375 casos por 100.000 habitantes.
As autoridades sanitarias avisan é necesario manter as medidas de precaución. Non sempre é fácil. O certo é que a fatiga pandémica está facendo acto de presenza. As persoas máis novas teñen mellor pronóstico que os maiores se contaxian, pero non están exentas de complicacións. Ademais, pode levar o virus ás persoas que realmente son vulnerables. O alcalde de Castro de Rei, Francisco Balado, reflexionaba hoxe na COPE sobre esta situación.
Eu creo que estamos bastante confiados. As persoas non somos capaces de autoimpoñernos certas restriccións. Ten que ser a administración, sexa autonómica, sexa nacional, a que nos impoña limitacións, porque senón non sabemos comportarnos. Eu vexo que ahora a xente olvidouse das restriccións, esqueceuse un pouco do uso da máscara, esqueceuse das manter a distancia precisa para non contagiarse. E eu creo que temos que volver a pensar neso, que o virus está aí, que a incidencia é moi alta.
Estamos pendientes este martes da Xuntanza, que manterá pola tarde o Comité Clínico que asesora a Xunta de Galicia na loita contra a pandemia. Veremos que decisións adopta con este panorama. A partir de hoxe, xa sabemos, aumentan as restriccións pro ocio nocturno. Para acceder aos locais, será preciso presentar unha proba diagnóstica negativa. Juan Agra é voceiro do ocio nocturno na Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería.
Con incertidumbre, como levamos vivindo estes últimos meses, anos, vamos a plantexar a ver que métodos temos para que a xente se vexe incentivada para facer as PCRs, antíxenos, ou, bueno, unha proba diagnóstica homologada que dé resultado negativo, e se dé a conta de que salir de noite pois é seguro con este sistema.
E ao respecto da campaña de vacinación, o 62% da poboación de Lugo xa recibiu as dúas doses da vacina. Por certo, tamén se informamos de que o Concello de Quiroga acaba de confirmar que se suspende a tradicional feira do viño de Quiroga que ia celebrarse esta fin de semana. Mantéñense, eso sí, os actos culturais e a exposición prevista ao carón desta feira do viño de Quiroga. Máis asuntos. Imos a Tamariña, temos que falar hoxe de Alcoa. A ministra de Industria, Reyes Maroto, estivo onte en Pisa. Xuntouse co máximo responsable de Alcoa. Plantexoulle a proposta do goberno para pechar a venda da planta de aluminio de San Cibrao. Hai 4 posibles compradores, un deles, ademais, cunha oferta máis avanzada. Alcoa, que, como saben, insiste na participación da SEPI na operación, deuse 2 semanas de prazo agora para avaliar esas propostas do goberno. Escuitamos a ministra de Industria, Reyes Maroto, que falaba onte dende os Estados Unidos.
Unas propuestas que pasan por verificar por parte del gobierno la solvencia del futuro comprador, que pasan por hacer un acompañamiento al plan industrial y de empleo para que el futuro de esta planta esté garantizado y trabajar con la empresa en el marco de una mesa de trabajo para, como digo, conseguir finalmente que Alcoa desbloquee esta venta.
O Ministerio daba por desbloqueada a negociación, pero o caso é que Alcoa non dixo que sí nin que non a posibilidade de venderlle directamente a fábrica a un grupo industrial. O vicepresidente económico da Xunta, Francisco Conde, facía hoxe un chamamento a deixar de lado posturas inmobilistas. Dixo que hai que buscar un camiño de diálogo para acabar coa angustia que padecen dende hai máis dun ano os traballadores.
Que é importante salvar estas diferencias, que, por lo tanto, se poidan abandonar calquer tipo de posición inmovilista por calquera das partes, non? Por lo tanto, establecer un camino de acordo para que se poda desbloquear o proceso, lóxicamente, que esas catro ofertas que neste momento se ten Alcoa, pois se podan concretar, poda haber unha solución dende o punto de vista industrial.
E que di o Comité de Empresa? Pois non o ten nada claro. Di que o Ministerio di unha cousa e Alcoa outra diferente. Non están moi tranquilos os traballadores. Escuitamos o presidente do Comité, José Antonio Zan.
Bueno, valoración de que, desde luego, que les deja mucho que desear a la reunión que han mantenido, porque por un lado dicen una cosa y por otro lado dicen otra. Esperemos que esta semana que está en Pittsburgh hay algún contacto más, y que está en Estados Unidos la ministra, tenga unos contactos más entre ambas partes. Pero non pode ser que se diga unha cosa por parte da ministra da reunión e outra cosa moi distinta por parte de Alcoa. Deberían de estar en 2 reuniones moi diferentes.
Veremos o que sucede. O Ministerio da Alcoa 2 meses para pechar este proceso de venta da fábrica de San Cibrao. Voltamos á capital da provincia. A subdelegada do goberno Isabel Rodríguez e o comisario xefe provincial José María Esteban deronlle xa benvida aos novos policías en prácticas que se incorporan á comisaría provincial de Lugo. Son 8 axentes, 3 mulleres e 5 homes que completarán a súa formación á comisaría durante o vindeiro ano, 12 meses. Escuitamos a Isabel Rodríguez.
Desexámoslles unha estancia agradable na nosa provincia, donde elles agarda moito traballo, porque estamos a vivir uns momentos complicados debido á pandemia do coronavirus, donde se puxo a prova o funcionamento de todos os servicios públicos, non solamente da sanidade, sino tamén da seguridade. Durante estes últimos meses, o Corpo Nacional de Policía e o resto das forzas e corpos de seguridade traballaron incansablemente de forma eficaz protexendo a salud dos cidadanos.
Rematamos informando de que a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, visitaba esta mañá o centro do Veral, onde se está a desenvolver un proxecto para recuperar o mexilón de río nos cauces fluviais de Galicia. E tamén se contamos unha proposta do Partido Popular aquí en Lugo, propón unir o Parque de Rosalía co Parque do Miño, atravesando con pasarelas o Parque de Marcos Tela. Con esa última proposta, rematamos. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí na COPE. Ás 2:20 actualizamos a información local.